ефіры Радыё Свабода. У Мінску 23 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Выпуск міжнародных навінаў сёння ў свеце. 8 амерыканскіх турыстаў загінулі і 21 паранены ў Егіпце ў выніку сутыкнення пасажырскага аўтобусу з грузавым аўтамабілем з пяском, які стаяў на ўзбочыне. Егіпецкае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва МЭНА паведаміла, што аварыя адбылася сёння раніцай, калі турысты ехалі з Асуана да Абу-Сімбел на поўдні Егіпту. Улады Ірану прыпынілі выкананне смяротнага прысуду курдскаму актывісту Хабібуле Латіфі, якое было запланаванае на сёння. Пра гэта паведаміў яго адвакат Немат Ахмадзі. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі таксама заклікалі ўлады Ірану не выконваць смяротны прысуд. У 2008 годзе Латіфі быў вынесены смяротны прысуд за адступніцтва ад веры і супрацоўніцтва з сепаратысцкай паўстанцкай групоўкай. Усясветная харчовая праграма ААН зачыніла свае цэнтры дапамогі ў паўночна-заходнім Пакістане пасля тэрарыстычнага нападу, у выніку якога загінулі 43 чалавекі. Напад на людзей, якія прыйшлі ў цэнтр дапамогі ААН, дзе раздавалі прадукты, 25 снежня ўчыніла, паводле апошніх звестак, жанчына-самагубца. Афіцыйны прадстаўнік праграмы Шафік Хан заявіў, што зачыненыя 4 цэнтры каля мяжы з Афганістанам у раёне Бажур, дзе пануе безуладдзе. Улады Афганістану звінавацілі міжнародныя сілы, кіраваныя НАТО, ў парушэнні пагаднення аб бяспецы пасля рэйду войскаў кааліцыі на прыватнае агенцтва па абароне Tiger International. У выніку рэйду загінулі двое ахоўнікаў. Камандаванне НАТО паведаміла, што аперацыя ў пятніцу была праведзеная з увагі на звесткі аб пагрозе нападу на амбасаду ЗША. Сваякам затрыманых у Іране двух нямецкіх журналістаў не дазволілі сустрэцца з імі. Сестра корэспандэнта і маці фатографа нямецкага выдання прыбылі ў Тэгеран, каб пабачыцца з роднымі. Разам з імі быў амбасадар Нямеччыны ў Іране. Раней амбасада Нямеччыны ў Іране паведаміла, што ўлады дазволілі сустрэчу. Нямецкія грамадзяне былі затрыманыя 10 кастрычніка сёлета, калі бралі інтэрв'ю ў сына Сакіне Махамадзі Аштіяні, жанчыны, якую прысудзілі да смерці па абвінавачванні ў шлюбнай здрадзе. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Дзве ракеты, скіраваныя сёння з паласы газы, выбухнулі на тэрыторыі раёна Эш-Коль на поўдні Ізраілю. Пра пацярпелых звестак няма. Раней ізраільскія вайскоўцы зрабілі некалькі стрэлаў з танкаў у бок гораду Хан-Юніс у паласе газы. Пашкоджаныя тры будынкі, людзі не пацярпелі. Сёння ў часе перастрэлкі на мяжы былі забітыя двое ваяўнікоў радыкальнай палестынскай групоўкі «Ісламскі джыгад». Яны спрабавалі ўстанавіць выбуховае прыстасаванне. Групоўка «Хамас», якая кантралюе паласу газы, нядаўна заявіла, што гатовая аднавіць ваенныя дзеянні супраць Ізраілю, калі напады з яго боку не спыняцца. У Маскве ў мітынгу супраць ксенафобіі на Пушкінскай плошчы ўзялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. Мітынгоўцы скандавалі лёзунгі «Расія для ўсіх» і «Фашызм не пройдзе». З ідэі правядзення акцыі пад назвай «Масква для ўсіх» выступіў пісьменнік Віктар Шандаровіч пасля забурэнняў на Манежнай плошчы ў Маскве 11 снежня. Тады некалькі дзясяткаў чалавек пацярпелі ад сутыкненняў нацыяналістаў і футбольных фанатаў. На хвалях свабоды вы